Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 20. května 2020 a my navážeme bezprostředně na to téma, kterým jsme končili předchozí pořad. Znalosti znamenají moc, kde jsme četli o rodině, jejím významu a nakonec jsem chvilku hovořila o tom, jak je to v současné době složité vychovávat děti k těm hodnotám, k jakým bychom chtěli, protože vlivy prostředí jsou zkrátka a dobře enormní. No a dnes na Seznamu zprávách vyšel článek s titulkem Školní revoluce během týdne. Začíná mě to tak bavit, píší žáci. Školy mají za sebou blesku rychlou reformu, ne nařízenou zhora, ale nezbytnou. Neměli na výběr, protože ze dne na den museli zavřít. A tak nastoupily digitální technologie. Jak se dá výuka za pár dní obrátit vzhůru nohama? Zavíráme školy, ohlásila vláda v úterý 10. března. Základní školu Pátova v České Lípě zastihlo nevídané rozhodnutí na jarních prázdninách. Žáci tak sice ze dne na den neopustili lavice, ale už se do nich v pondělí 16. března ani nevrátili. Stejně jako ve všech českých školách se i v té českolipské převrátil život na ruby. Její ředitel Petr Jonáš tak začal okamžitě přemýšlet, jak si poradit s výukou na dálku. Domnívali jsme se, že to nebude trvat moc dlouho a že si tedy vystačíme s bakaláři. Vrací se do prvního týdne po uzavření škol Jonáš. Tento systém používá většina škol, informují přes něj rodiče, žáci v něm najdou svůj prospěch a zároveň ho lze využít i pro zasílání zpráv, tedy třeba i látky na procvičování. Hned v prvním týdnu ale škola zjistila, že nestačí jen žákům písemně předávat zadání domácích úkolů, ale že učitelé musí být s dětmi v daleko bezprostřednějším kontaktu. Podtitulek Digitální revoluce od nuly. A tak se základní škola Pátova pustila do reformy. Ředitel všem pedagogům zajistil školení v rámci programu Microsoft Teams a zadal také domácí úkol. Během týdne se v něm všichni naučí pracovat a začnou vyučovat. Ministerstvo školství přispěchalo spolu s Národním pedagogickým institutem s takovým rozcestníkem a doporučeným obsahem, který lze využívat při distanční výuce. A my jsme se snažili na to ten systém naroubovat, vysvětluje ředitel, jak škola zpočátku pracovala. To je najednou rychlost ze strany ministerstva školství. Nezdá se vám to trochu podezřelé, vážení přátelé, když jinak jim trvá léta, než na něco vůbec zareagují. Ale jdeme dál. Učitelé v České Lípě sice se studenty i před koronakrizí komunikovali na dálku, ale hlavně přes aplikace na posílání zpráv Messenger nebo WhatsApp. Ředitel se tak chtěl vyhnout hlavně tomu, aby se výuka roztříštila do několika aplikací a vyučování bylo nepřehledné jak pro všechny učitele, tak pro žáky a rodiče. To je častý problém dálkové výuky. I když některé školy změnu zvládly, řada z nich nechala výběr konkrétního nástroje na volbě učitelů. Studenti tak při komunikaci s nimi musí umět ovládat třeba 3 aplikace, místo jedné centrálně používané. Pro školu je přínosné, když se sjednotí v platformě. Jsou totiž uspůsobeny tak, že v nich lze naprogramovat výuku pro celou školu. Je to tak výhodné jak pro žáky, kteří fungují jen v jednom programu, i učitele, již mohou oslovit takto jednoduše všechny své třídy. Vypočítává výhody týmový manažer klíčové aktivity podpora projektu SIPO Martin Plic z Národního pedagogického institutu. Projekt SIPO vysílá webináře pro učitele a ředitele každý den už od 17. března. A hleďme, opět ta rychlost a že to měli připravené. A právě ty o základním používání platform jsou jednoznačně nejsledovanější. Nejprve se školy totiž musely vůbec zorientovat v tom, jaké jsou na trhu pro výuku online nástroje. A to si myslím, že byla vůbec nejtěžší zkouška, protože ta nabídka je opravdu pestrá a podobných platform je obrovské množství, vysvětluje Plic. Podtitulek: nejdřív učitelé, pak rodiče a nakonec žáci. Základní škola Pátova tenhle zásadní krok zvládla udělat hned v prvním týdnu. Pak už ale bylo všechno na učitelích. Ti se tak ze dne na den museli vzdát zajeté rutiny a pustit se do práce s digitálními technologiemi, se kterými do té doby pracovali jen omezeně nebo třeba vůbec. Hodinku jsme měli školení a pak nás ředitel poslal domů a dostali jsme bojový úkol, že musíme tým si do 2-3 dnů založit. Měli jsme z toho všichni hlavu v pejru, protože už nejsme nejmladší a první dny to také byly desítky hodin u počítače. Vrací se do prvního týdne učitelka 4. třídy Mária Kubešová. Pedagogové tak na začátku museli vůbec pochopit, jak program funguje a co v něm lze a nelze dělat. To byl ale jen první a jednodušší krok. Potom si totiž museli přijít na to, které metody a obsah se k dálkovému vyučování hodí a které zase vůbec ne. Všechno to byl na začátku pokus omyl. Další týden ale začalo znovu peklo, protože jsme na to museli navést rodiče, vzpomíná Kubešová. A ti se tomu zpočátku bránili. Ani rodiče se totiž příliš nechtěli učit s novou aplikací. Zvlášť u žáků na prvním stupni se ale bez jejich pomoci škola neobejde, protože musí děti minimálně zpočátku do aplikace přihlásit a ukázat jim zákon. Klady. Tak toto alespoň možná může být určitý klad, když rodič pracuje s dítětem. Nicméně jinak čteme dál. Obrázek si uděláte sami. Bereme jako standard, že s domácími úkoly dětem pomáhají rodiče. Dálková výuka je ale jeden velký domácí úkol. Zásadní je pak nepřehltit žáky a jejich prostřednictvím také nepřetížit rodiče, protože přes online platformy je velmi snadné posílat obrovské množství obsahu a různých zadání, upozorňuje Plic. Tím se učitelka Kubešová řídí. Žáky si rozdělila do 5 skupin po 4 až 6 a každé se denně intenzivně věnuje 30 minut při videokonferenci. Při ní jim zadá i úkoly na procvičení. Není to výklad, já jim něco popíšu a oni si to mohou hned interaktivně vyzkoušet. Ve třídě jich mám 26, takže jsou za hodinu vyvolaní 1-2x. Tohle je sice půl hodina, ale jedou pořád a nezastaví se. Děti se na to těší, protože se nejen učíme, ale také si popovídáme a řekneme si, co je nového. Popisuje každodenní vyučování Kubešová. Skupince pak zadá vždycky na závěr setkání ještě krátkou práci online, kterou řeší sice spolu, ale už bez jejího dozoru. Učitelka se mezi tím přesune k další skupině, se kterou probírá stejnou látku. Věnují se především matematice a češtině, občas také vlastivědě a přírodopisu. podtitulek Interaktivně i v září. Školy se musí otevřít novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií. To byl jeden z cílů ministerstva školství, ale už z roku 2014. Objevil se ve strategii digitálního vzdělávání na rok 2020. To je zajímavá shoda náhod. Proti všem předpokladům se ji ale skutečně podařilo naplnit, avšak paradoxně ne díky ministerstvu, ale pandemii koronaviru, která uzavřela školy. Výcvik bojem je nejúčinnější. Už jenom to, že se mnozí zbavili ostychu z používání výpočetní techniky, tak to je obrovské plus, vidí pozitiva současné situace ředitel Jonáš. Mně se na této situaci nejvíce líbí, že se věnuji jen učení, jenom pedagogické činnosti, která mě baví. Nevyplňuji štosy nesmyslných papírů, tím je školství zahlceno. Přidává další názor Kubešová. Učitelé tak mají čas na to, co jindy nestíhají. Sami se zdokonalují v pedagogické práci, hledají si vhodné materiály a učí se zkrátka v nové situaci o vyučování úplně jinak přemýšlet. Z této lekce bude české školství těžit do budoucna, protože technologie, se kterými dnes už velká část škol pracuje, jsou využitelné i v každodenní výuce. Spousta učitelů se tomu bránila jen proto, že to bylo něco nového, ale teď násilně přišli na to, že je to vlastně hrozně jednoduché a zvládne to úplně každý. Věří Plic z Národního pedagogického institutu. České školství se tak dostalo do bodu, odkud už není návratu, a to v pozitivním slova smyslu. Ředitelé nastavili pro učitele a žáky nový systém výuky, pedagogové vyučují v interaktivním digitálním prostředí a žáci fungují výhradně online. V novém školním roce se tak už školy nemohou zcela vrátit k předkoronavirové rutině. I kdyby učitelé chtěli, žáci se připomenou, že výuka šla dělat od března do června digitálně a interaktivně, tak proč ne i v září. 100% to budeme využívat dál, tím jsem si jistá, dodává Kubešová. Tak toto vypadá všechno jakoby velmi pozitivně a neříkám, že využívat digitální technologie je špatné, naopak využívejme je, když už tady jsou, ale nebezpečí s tím spojená všichni známe. Za prvé, když se dítě nebo i dospělý člověk stále jen dívá do obrazovky, tak je to jednak zdraví škodlivé, ale i ho to omezuje v sociálním kontaktu a víceméně to člověku jako takovému, jako celku a zejména vývoji dítěte, domnívám se, škodí. Samozřejmě v případě, že nastane výjimečná situace a tento způsob se použije, tak proti tomu nikdo nemůže nic mít. Ale mě osobně znepokojuje to, že podle toho článku to skoro vypadá, jako kdyby na určitou formu distančního vyučování snad se byly už předtím na ministerstvu připravovali. Dále pak ta poznámka o tom, že distančně by se mohlo vyučovat i v září, tam to bylo tak nepřímo nebo spíš nejasně formulováno, tak nevím, jak si to mám vysvětlit, že žáci budou podobnou formu vyučování využívat i v září. Tak to v člověku vyvolá otázky, co se vlastně chystá na září. Jsme stále bombardováni zprávami, že přijde druhé kolo koronaviru, čímž se dá asi počítat, je to i logické, protože zdaleka ne všechny ty procesy, které měly být provedeny byly. Otázkou pouze je, jaká ta vlna bude, jestli bude takto v uvozovkách ještě relativně mírná, alespoň u nás, jako byla, nebo co se to na nás ve skutečnosti chystá, ale to, že by se mělo digitálně vyučovat i v září, to mě opravdu znepokojuje. Ještě jednou přečtu, co tady píšou. I kdyby učitelé chtěli, žáci si připomenou, že výuka šla dělat od března do června digitálně a interaktivně, tak proč ne i v září? Doufám tedy, že je to otázka mimo, ale nemůže člověka nenapadnout, to se snad stát chystá digitálně vyučovat i od září. Dalšími riziky tohoto způsobu vyučování té digitalizace jsou i nejen tedy sociální kontakt, který je omezen pouze na počítač, na online komunikaci přes Skype nebo přes ty systémy, přes které to dělají, ale hlavně, když se má rozvíjet intelekt dítěte, a konec konců do jisté míry to platí i o dospělém, tak dítě potřebuje psát rukou, potřebuje psát psacím písmem. Tím se rozvíjejí nejen jeho motorické schopnosti, ale rozvíjí se i mozek, rozvíjí se myšlení. A všimněme si, že už 20 nebo 25 let je tady tendence k tomu, aby žáci nepsali. Dokonce jeden čas se diskutovalo o tom, že by se zrušilo psací písmo, což je přímá zase likvidace intelektu dětí, protože psát jenom tiskacím písmem není totéž jako psát psacím písmem. Navíc nevím, jakým způsobem učitelé zkouší skutečné znalosti žáků, když jsou připojeni online a prakticky všechno si mohou najít na počítači, odpovědi a podobně. Nevím, jak to ve skutečnosti probíhá, ale mám velkou obavu o to, aby tímto způsobem nedošlo k další degradaci vyučování a tím i debilizaci našich dětí. Přečtu vám ještě jeden článek ze serveru Seznam zprávy ze 4. května na toto téma. Co čeká české školství? Velké změny, pokud se nezasekneme u maturit. Jaký je smysl vzdělávání? Důležitá otázka, která moc často nepadá. Díky koronavirové pandemii a uzavření škol je ale na její zodpovězení čas. Místo toho však debata o školství opět sklouzla k diskuzi o podobě státní maturity. Zádrhel nebo příležitost? Pandemie koronaviru a následné uzavření škol dostalo učitele, žáky, rodiče a všechny ostatní aktéry ve školství do bezprecedentní situace. Ze dne na den se ve školách převrátil svět a místo osobního kontaktu se jedinými dostupnými komunikačními kanály staly počítač, mobil nebo tablet, či v některých případech poštovní schránka nebo nástěnka před školou. Mimochodem, pokud by děti se začaly učit tímto způsobem, tak to zase povede s největší pravděpodobností v to, že vyrostou ještě více než dosud v takové malé roboty, v takové jakési digitální zombí. Žáci a studenti tak sice do škol nedocházejí, a přitom možná nazbírají zkušenosti a naučí se více než za stejnou dobu v lavici. Sice nezrovna to, co by v tématickém plánu jednotlivých předmětů, co bylo v tématickém plánu jednotlivých předmětů, ale rozhodně věci užitečné pro život. Ať už samostatnosti, odpovědnosti nebo třeba čistě praktické věci, opravit si kolo, vyvrtat díru do zdi nebo si uvařit. No tak já tedy nevím, ale toto by je snad měli automaticky učit rodiče v rámci rodinného života. Přišli o sociální kontakt, ale paradoxně díky té změně, která na některých školách nastane, tak jim to v dalších letech studium výrazně obohatí, je přesvědčený ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík, který se spolupodílel na přípravě podkladu pro strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Nejde tak o žádný deficit. Naopak koronavirová pandemie a následné uzavření škol dávají možnost podívat se na české školství zaběhu a přitom z jiného úhlu pohledu a zamyslet se tak nad tím, jaké jsou jeho slabiny a naopak přednosti. Poměr cena výkon je poměrně slušný. Na to, kolik do školství stát strká peněz, funguje dobře, říká odborníky opakovaně oceňovaný učitel Bohuslav Hora, který pomáhá školám smysluplně zavádět digitální technologie do výuky. A skutečně, navzdory tomu, že Česká republika investovala do vzdělávání v roce 2017 pouze 3,9% HDP a tak značně zaostáváme i za průměrem Evropské unie 4,6%, si ředitelé a učitelé s naprosto nevšední skutečností poradili výborně. A to i přesto, že Česko stále neví, co vlastně od svého vzdělávání systému chce. To je také výborné, na něčem se pracuje a nevíme, co je cílem, co od toho chceme. Jinak velká pochvala zase pro učitele i žáky, že v této situaci, která by měla být tedy výjimečná, ale otázkou je, jak tomu do budoucna bude. Některé ty narážky z obou dvou článků vzbuzují oprávněné, myslím si, pochybnosti. Nicméně zdá se, podle toho, co se dozvídáme, tak naši lidé opět potvrdili to, co si myslím, že je jednou z devis našeho národa, našich národních schopností, a sice schopnost rychle se adaptovat a hlavně schopnost improvizace a když je potřeba, tak rychlé reakce a nalezení řešení, které funguje v daný moment a které dokáže zachránit situaci alespoň do jisté míry. Pokračujeme v článku. Pro mě je fascinující dívat se na náš vzdělávací systém, jak i přes protichůdné věci dobře funguje. Máme tady na jedné straně inkluzi a rámcové vzdělávací programy, které nahradily osnovy a dávají volnost a možnost diferencovat výuku na školách, ale zároveň jsme do toho pustili státní maturitu a jednotné přijímací zkoušky, což ukazuje na dlouhodobou nekoncepčnost v našem školství, říká učitel Daniel Pražák, který se v iniciativě Otevřeno věnuje inovativnějšímu vzdělávání pedagogů. Podtitulek: Nevyrovnanost a chybějící podpora. Na druhou stranu se ale ukazuje, že mezi školami stále panují obrovské rozdíly. To je bolest českého vzdělávacího systému, ale pro boha, to ten systém přece mohl tušit, když zrušil jednotné osnovy a dal bezprecedentní volnost ve výuce. Přece musím vědět, co chci, aby děti, aby nové pokolení znalo, a v tom to přece musí být dáno a tím se zároveň zabrání této nevyrovnanosti a potom tam může být, dejme tomu, nějaká 10% nebo 20% vůle, ale to je podle mě i celkem zbytečné, protože vždycky ti učitelé, kteří jsou tvůrčí a které to baví, tak těm žákům dávají víc a říkají jim to a také od nich vyžadují to, co pokládají za důležité. Takže nevím, kdo z tvůrců toho rozvolnění osnov očekával, že nebudou potom v důsledku toho rozdíly mezi jednotlivými školami. Všechno nasvědčuje tomu, že to byl cíl a tím cílem nebyla vyšší vzdělanost a rozvoj žáků, ale naopak debilizace našich dětí. Pokračujeme. Zase se rozevřely nůžky mezi školami, které jsou na různé úrovni. V současné době některé školy pracují online, jsou se studenty v kontaktu a vymýšlejí nové věci. Někde se ale spoléhají jen na to, že jim pošlou mailem instrukce. Nastuduj si od strany do strany a tím to končí. Varuje Sáblík. Ředitelé mají totiž v českém vzdělávacím systému obrovskou volnost. Podle statistik OECD je vyšší už jen v Nizozemsku. Na druhou stranu jim ale výrazně chybí podpora od zřizovatelů. Těmi jsou ale v Česku i velmi malé obce, které k tomu často nemají odborné zázemí a chybí jim na to i prostředky. Systém tak stojí a padá s odvážnými a ambiciózními řediteli a učiteli. Pokud na školách chybí, ani výuka tam nestojí za nic. To ukázalo i šetření České školní inspekce k dálkové výuce mezi řediteli. Na jedné straně je 15% učitelů základních škol, kteří s digitálními technologiemi pracovali už před nouzovým stavem a s nenadálou situací si tak poradili bez problémů. Na druhé straně je stejný podíl těch, kteří moderní kanály vůbec nepoužívali a museli tak začínat úplně od nuly. Ne vždycky se jim to ale vůbec povedlo. Tak přátelé, jak tomu máme rozumět? To tady někdo plánoval nebo počítal s jakousi dálkovou výukou? Pokračujeme. Nejde navíc jen o technologie, ale i o obsah. Učitelé museli přehodnotit, jestli probírané látky není třeba zbytečně moc a zda se učí opravdu věci potřebné. A jsme zase u toho, o čem se diskutuje už dlouhou dobu, že děti jsou přetížené, že se po nich chtějí zbytečné vědomosti a o tom už jsme hovořili mnohokrát a mnohokrát, že nároky se stále snižují, nároky na znalosti. Třeba místo seznamu bitev 30leté války, co pro evropské dějiny skutečně znamenala a jaké byly její důsledky. Mnoho lidí se naučilo během koronavirové krize i jinak přemýšlet. Jednak třeba, že není žádný problém, když udělají chybu, protože chyby teď dělají všichni. Možná také přehodnotí věci, které se týkají obsahu, protože se ukazuje, že není všechno tak strašně důležité, jak si dosud mysleli, dodává Sáblík. Pokud možno se neučit vůbec nic, dodávám já. Jinak samozřejmě zdravé jádro v tom, co bylo řečeno, je, ale otázka zní, jakým způsobem to bude uchopeno. A bohužel po těch zkušenostech, které máme a výsledky nebo s výsledky, které jednoznačně ukazují na úpadek v oblasti vědomostí a potom i schopnosti uplatnění dětí, když vyrostou, je jasné, kam to asi všechno směřuje. Ke změně uvažování a způsobu výuky je ale nutná podpora. Ta ale chybí jak ředitelům, tak učitelům. Koronavirová krize sice obrovsky nastartovala sdílení dobré praxe, ministerstvo školství pak připravilo web s užitečnými odkazy pro distanční výuku a ve spolupráci s Českou televizí spustilo projekt Učitelka. Nějaký jasný prostředník mezi MŠMT a školami ale chybí. Opět se pozastavuji nad tím, že to vše byli schopni spustit tak rychle. To jsou přece projekty, které se neudělají přes noc. Se vznikem takového středního článku podpory počítá strategie 2030. Už teď ale fungují například metodické kabinety SIPO s tvrdým I, kde si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti a rozšiřovat své dovednosti. Zatím existují pro tři předměty český jazyk a literatura, informatika a ICT a matematika a její aplikace. podtitulek Věčná diskuze o maturitě. Základním problémem při uvažování o změně českého školství jsou ale témata diskuze, o čem se vlastně v souvislosti se vzděláváním mluví a debatuje. A zatímco na konkrétní školy MŠMT nedosáhne a v tomto ohledu tak může pomoct jen zprostředkovaně, v moderování debaty o českém školství je jeho role stěžejní. Znovu, i v čase koronavirové pandemie a nevídaného plošného uzavření všech vzdělávacích institucí ovládl však diskuzi absolutní evergreen – maturita. Místo toho, aby odborníci, učitelé, ředitelé a ministerstvo společně řešili, jakým způsobem se může české vzdělávání posunout dopředu, co je dobré a co lze naopak zlepšit, skončili jsme opět u maturity. Jestli bude, kdy bude a jakou formu bude mít. Pokud už se nemluvilo o maturitě, pak o jednotných přijímacích zkouškách. Opravdu nemáme ve školství podstatnější témata, než je maturita? Co třeba se ptát po smyslu školství, tedy o co nám vlastně jde v práci s dětmi? Je to stres, přijímací zkoušky a maturita? A nebo spokojené děti, které budou generovat spokojenou zemi? Řečnicky se ptá Hora. No a já bych se pana Hory zase zeptala, jak budou moci spokojené děti, v uvozovkách spokojené děti, ničeho neznalé, generovat spokojenou zemi, když nebudou mít vůbec žádné znalosti a dovednosti, když tyto jejich znalosti a dovednosti nebudou prověřeny. Samozřejmě řada učitelů stále razí beze změny frontální výuku před tabulí, drcení na spaměť a odmítá využívat jiné metody nebo nové technologie. A jak mají ty děti nebo kdokoliv, jakýkoliv člověk, cokoliv být schopen smysluplně použít, když to nezná? Já jsem také proti drcení se pouze na spaměť, ale určité věci, určité znalosti, určitá fakta musím znát, musím je mít doslova a do písmene v sobě, abych je dokázala použít. Když si to najdu v rychlosti na internetu a nechápu tu věc a vidím to poprvé, no tak nemohu takovou informaci vůbec smysluplně použít. Takže určité věci se člověk naučit skutečně musí. Jak si to představují, že když vám praskne voda, myslím doma, nikoli před porodem, ale principiálně je to vlastně totéž, tak si tedy rychle nalistuji na internetu, pokud ovšem bude fungovat, co se vlastně stalo, jaké mohou být ty problémy, v čem mohou spočívat, co mám nakoupit za materiál, jaké nářadí mám použít a půjdu to spravovat, přičemž jsem předtím absolutně ničeho neznala, tu vodu ani nevypla, takže ve chvíli, kdy budu chtít něco spravovat, tak už budu mít vytopený byt. A to samé se dá aplikovat v podstatě s nadsázkou samozřejmě i na prasklou vodu před porodem, tak jestliže ta žena by neměla žádné znalosti, tak by ani nevěděla, že je těhotná, že právě rodí a že tudíž má zavolat záchranku nebo manžela a odjet do porodnice, aby jí tam pomohli. Totéž ten, kdo nebude nic vědět, že když teda mi crčí voda, tak to nejprve vypnu a potom jdu zavolat instalatéra, tak jak to asi dopadne. Já vím, že je to trochu přitažené za vlasy to, co jsem uvedla, ale věřte tomu, že jestli ty děti budou vyučovat tímto způsobem, tak za chvíli skutečně dospějí do takovéhoto stádia debilizace. Podívejte se na ten film Idiokracie, kde je to jasně vidět. Je to film, tuším, z roku 2009 nebo 2010 a je tam vidět, kam lidstvo dospělo, tam je to v horizontu asi 200 nebo 300 let, ale tady to rozhodně tímto způsobem dokážeme už za takových 10, 20, 30 let, kdy v tom filmu se lidstvo skládalo ze samých idiotů. Ti lidé tam jenom všichni jedli chipsy, pili kolu nebo nějakou limonádu a souložili, nic jiného nedělali. A najednou je zastihla potravinová krize a oni vůbec nevěděli, co se děje. Schválně se na to podívejte, to je obraz společnosti, ke které nás ty elity vedou. Ten film nevznikl náhodně, dávno víme, že Hollywood pracuje ve prospěch a v žoldu těch, kteří vládnou skrytě a někteří i otevřeně. Pokračujeme v článku. Nám se to zdá strašně bezpečné, že něco umíme, něco nám funguje a tak budeme ten systém strážit a mezi učiteli je spoustu lidí této charakteristiky, tedy strážců systému, myslí si Hora. V tomhle konzervativním přístupu mají ale překvapivě podporu velké části rodičů, protože rodičům ještě funguje alespoň částečně zdravý rozum. To říkám já, nikoli článek. Rodiče jsou mnohdy spokojeni s tím, když to funguje stejně, jako to bylo za nich. Někdy mi to přijde skoro až jako taková zlomyslnost, když říkají, heleďte, my jsme si tím také museli projít, tak si to parchanti užijte. Komentuje to v nadsázce Sáblík. Známé jistoty ale padají. Ukazuje se, že i kdyby letos maturita neproběhla, vůbec nic se nestane. Stejně tak by si české školství poradilo i bez jednotné přijímací zkoušky, ani vysvědčení seznámkami není nutností a žákům vlastně nebude chybět ani neprobraná látka. Pokud tedy z deváťáky a maturanty stihli učitelé projít vše podstatné. To, že v tuhle chvíli řekne ministerstvo, aby učitelé využívali spíš slovní hodnocení, protože známky nejsou nutné, tak je to zajímavý precedens. Věřím tomu, že se do budoucna může ukázat, že známky nepotřebujeme a zvládneme to i bez nich, uvažuje Pražák. Všímejte si, k čemu všemu, vážení a milí posluchači, může posloužit pandemie koronaviru. Zcela jistě ale udělá české školství krok vpřed v používání digitálních technologií. V tom Česko velmi zaostávalo. Během pár jarních týdnů tak došlo k větší změně než za posledních 10 let. Chci věřit, že ten impuls, který naše školství dostalo, je natolik velký, že se posuneme. Paradoxně díky koronaviru tak bude možná konečně naplněna strategie digitálního vzdělávání, říká v legraci Pražák. České školství tak vyjde z koronavirové krize velmi pravděpodobně digitálnější, přijde o své jistoty, učitelé budou revidovat látku, kterou učí a ředitelé budou možná odvážnější. Uzavření škol a koronavirová krize dávají ale také možnost zamyslet se nad tím, co vlastně od škol Česko vyžaduje. Jsou to nějaké konkrétní znalosti, dovednosti, výchova nebo vynikající výsledky ve srovnávacích testech? Cílem toho našeho snažení ve škole by měla být socializace a výchova skutečně demokratického občana, vážení a milí, kdybyste nevěděli, k čemu má sloužit školství, tak teď nám to tady říkají zcela jasně. Ještě jednou to přečtu. Cílem toho našeho snažení ve škole by měla být socializace a výchova skutečně demokratického občana, takového, který naslouchá, dokáže s ostatními mluvit, aby se společnost mohla sjednotit, a to třeba na tom, co se bude učit ve školách. Ono je v podstatě jedno, co se budeme učit. Důležité je, že tam docházím, že se setkávám s vrstevníky z komunity, se kterou se budu potkávat, až školu vyjdu, protože já s nimi budu muset žít jako občan a řídit společnost, říká Hora. Ten pan Hora, jestli se nemýlím, je oceněným učitelem. Něco takového tam bylo. Ano, pan Bohuslav Hora je odborníky opakovaně oceňovaný učitel. No, tak pan Hora, odborníky opakovaně oceňovaný učitel, jestli to tedy správně chápu, říká, že je v podstatě jedno, co se budeme učit. Důležité je do školy docházet, setkávat se s vrstevníky z komunity. A potom tedy říká v poslední větě, protože já s nimi budu muset žít jako občan a řídit společnost, říká Hora. Takže učit se nemusíme nic, respektive je jedno, co se učíme, hlavně se potkávejme, ať se potom vzájemně nepopereme, nebo jak tomu máme rozumět, kdo se nic neučí, tak asi těžko bude nějakou společnost řídit. Není jedna věc, kterou by žáci měli umět, ale celý komplex, který pak tvoří jejich osobnost. My zatím do nich hustíme hlavně ty znalosti a soustředíme se tak jen na jednu část a ještě navíc na tu, kterou žáci nejméně využijí. A těm dalším se už tolik nevěnujeme, dodává Sáblík. Škola, kterou jsem měl tu čest vystudovat, má jako jedno z hesel, že studium je plnohodnotný životem, nikoli pouze přípravou na budoucnost. To znamená, že škola nemá být pouze přípravou na trh práce, ale je prostorem, kde mám zkoušet dělat chyby a učit se v bezpečném prostředí a tak zjistit, které jsou mé silné a slabé stránky. Je přesvědčený Pražák, tak tady to zase vypadá, jako kdyby už konečně našli smysl školy a školství v tom, že tam lidé mohou dělat chyby. Tak on sice tedy, abych byla spravedlivá, tak zároveň říká učit se v bezpečném prostředí. Všichni tři aktivní učitelé se ale shodují, že k žádné větší změně nemůže dojít, dokud nejprve nezačneme o vzdělávání jinak přemýšlet. Do té doby zůstaneme zakletí ve věčné debatě o podobě státní maturity. Tak vážení a milí přátelé, to je tedy skutečná bomba. Tak jsme tady měli tři myslitele, kteří se zamýšleli nad tím, jaké cíle by škola měla splňovat. Jeden tady přímo říká, že by hlavně měla být prostorem pro dělání chyb a učení se tedy v bezpečném prostředí. Druhý říká, že je v podstatě jedno, co se budeme učit, že důležité je docházet a setkávat se s vrstevníky, s komunity, ani kdyby alespoň napsal, že je důležité naučit se mluvit s lidmi, abychom si vzájemně rozuměli a tak dále, ale ne, musíme se pouze setkávat. A ten třetí, už ani nevím, co propagoval, to byl nějaký ten pan Sáblík. Takže, co z toho článku víme, je, že maturita není potřeba, obešli jsme se bez ní, zkoušky na střední školy nejsou potřeba, známky nejsou potřeba a školství by se každopádně mělo změnit. Staromilce nechceme, kteří vyžadují znalosti, ale jak by se mělo změnit, nevíme, o tom jsme zatím nediskutovali. Každopádně je potřeba naučit se dělat chyby nebo nebát se dělat chyby a do školy docházet a v podstatě je jedno, co se tam budeme učit. Vlastně to tady zaznělo, už si vzpomínám, cílem našeho snažení ve škole by měla být socializace a výchova skutečně demokratického občana. Takového, který naslouchá, dokáže s ostatními mluvit, aby se společnost mohla sjednotit. Třeba na tom, co se bude učit ve školách. Báječné. Takže vážení a milí přátelé, měli bychom si na naše školství posvítit, protože se to tam nevyvíjí zrovna nejlepším směrem. A pokud se týká té koronakrize, tak sice je fajn, že se všichni zdigitalizovali, ale klaďme si otázku, co je vlastně cílem toho všeho. Teď se podíváme do Maďarska. Včera večer na ta3.com, což je slovenský server a televize, vyšla zpráva. Protesty nepomohly. Maďarsko zakázalo úřední změnu pohlaví. Maďarsko navzdory mezinárodním protestům zakázalo úřední registraci změny pohlaví a uznání nové identity transgenderových osob. V dokladech totožnosti bude uvedeno biologické pohlaví při narození. Tak to je vynikající zpráva. Svědčí o tom, o čem jsem již hovořila před několika týdny, že na pozadí koronakrize pomalu bude zrušena i genderová ideologie a Maďarsko plní roli takového jakéhosi předáka nebo ledoborce, něčeho jako ledoborce, který proráží informačně a i fakticky tuto změnu, která by minimálně tím pádem měla nastat nejen v Maďarsku, ale i ve všech státech V4 nebo V4+, nebo v tom takzvaném Rakousku, Uhersku 2. Uvidíme, v co se sformujeme, jestli to bude něco na způsob RU2 nebo Trojmoří, Mezimoří. Všichni doufáme, že nakonec to nebude ani jedno z toho, ale že vznikne blok států, které společně budou spolupracovat, aniž by jeden na druhém parazitoval. Jinak všechno ostatní, ať už Rakousko-Uhersko 2, Trojmoří nebo Mezimoří, jsou útvary, které byly plánovány jako klín proti Rusku, kde také v případě nějakých válek a podobně by právě tato území měla být obětována. Takže to rozhodně není něco, co bychom z dlouhodobého hlediska chtěli, ale samozřejmě pokud by došlo na realizaci plánů typu Evropský islámský chalífát v západní Evropě, tak samozřejmě by bylo lepší být součástí ať už Trojmoří, Mezimoří nebo Rakouska, Uherska 2, ale jak říkám, doufejme, že k tomu nedojde, stále se bojuje, bojovat se ještě bude dlouho a proti té biblické davoelitářské koncepci tady stojí koncepce lidská, kterou prosazuje především Rusko, a to je ta koncepce o spolupráci člověk člověku bratrem, nikoli blkem. Jinak v rámci Rakouska, Uherska nebo jakéhokoliv jiného toho útvaru by se zřejmě České republice ani Slovensku nedařilo dobře, jak vidíme, že je Maďarsko protěžováno a Rakousko také, zatímco u nás prozatím ta opatření směřují spíše k dalšímu vysávání našich lidí a zdrojů, i když určité vlaštovky směřující ke zlepšení se objevují, tak ale rozhodně můžeme počítat s tím, že globalisté, kteří řídí tyto plány, globální prediktor, nebudou chtít silné Slovensko nebo silnou Českou republiku, natož kdyby se tyto dva státy spojily nějakým způsobem volnějším, nemám na mysli ani federaci, natož Československo toho původního typu. Ale to je zároveň, domnívám se, naše jediná záchrana spojit se se Slovenskem, jinak nám reálně může hrozit třeba i ztráta státnosti, alespoň v tuto chvíli se to tak jeví, protože zatímco naši sousedé jsou protěžováni, tak u nás se především pěstuje rusofobie a jsou zde snahy úplně zničit vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. Zajímavé je, že tu informaci, že Maďarsko bez pardonu odmítlo gender ideologie, nikde nenašla. Dokonce ani na Sputniku, ani na Parlamentních listech. Dívala jsem se i na Zvědavce ve zkratce, protože tam někdy tyto zprávy bývají uváděny, ale tím neříkám, že nemohla proběhnout kdekoliv, protože informace tohoto typu servery dávají, třeba i iDnes je dává, Novinky je dávají, ale vtip je v tom, že se objeví pouze na chvíli, takže pokud nejdete několikrát denně a cíleně do všech zpráv na těchto serverech, tak tu informaci velmi snadno nikoli přehlédnete, ale prostě se s ní člověk nepotká. Další vynikající zpráva je z ruského TASu, ze serveru tas.ru. Prokuratura Ukrajiny zahájila stíhání Porošenka ve věci vlastizrada a zneužití pravomoci veřejného činitele. V článku píší, že již dříve byly zveřejněny nebo se vědělo o zvukových záznamech telefonních rozhovorů, v nichž Petro Porošenko, dále bývalý viceprezident USA Joe Biden a státní tajemník John Kerry diskutují o otázkách domácí politiky Ukrajiny. Úřad generálního prokurátora Ukrajiny zahájil vyšetřování velezrady a zneužití moci proti bývalému ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi po zveřejnění záznamů o jeho rozhovorech s bývalým viceprezidentem USA Joe Bidenem a ministrem zahraničí Johnem Kerrym. Teď tady tu informaci asi třikrát opakují, ale zde je něco nového. Zástupce uvedl, že v jednom z rozhovorů, který se údajně konal na konci roku 2015 a v roce 2016, bylo poskytnutí americké strany 1 miliardy amerických dolarů výměnou za zachování obchodních plánů Burismy, která je spojena se synem Huntera, nebo se synem Hunterem Josepha Bidena. Tak to je vynikající zpráva a zápis rozhovorů Porošenka a Bidena o miliardovém úplatku, je to s otazníkem, to je zpráva, která vyšla dnes na prvních zprávách. Mně už se to sem teď nevejde, protože je to dost dlouhé, tak pokud máte zájem, vážení přátelé, tak najdete tento článek na serveru prvnízprávy.cz, je tam hned jako druhý v pořadí. A na závěr ještě jedna zajímavá zpráva od nás z dnešního Sputniku. Prezident jmenoval nového předsedu Nejvyššího soudu a varoval ho, aby se nezabil při dopravní nehodě. Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval nového předsedu Nejvyššího soudu. Stal se jím dosavadní předseda Senátu trestního kolegia soudu Petr Angialosi. Prezident dlouho nechtěl prozradit jména kandidátů, ze kterých vybíral. Kvůli tomu čelil kritice. Potom jsou tady nějaká slova od pana prezidenta, to celkem bych neviděla jako tak důležité. Toho pána neznám, to bych chtělo prověřit, o koho se jedná. Ale závěr je zajímavý. O Angialosim je rovněž známo, že s oblibou jezdí na motorce, což neuniklo ani prezidentovi. Závěrem bych vám chtěl popřát radost z jízdy na motocyklu Harley a chtěl bych vám doporučit, i když značka Harley to téměř neumožňuje, abyste jezdil pomalu, aby se vám nic nestalo. Hesenský princ se před týdnem na motocyklu zabil. Dejte si pozor, ukončil svůj projev Zeman. Tak co myslíte, vážení a milí přátelé? Hovořil pan prezident opravdu o jízdě na motocyklu anebo upozorňoval nového pana nejvyššího soudce, respektive předsedu Nejvyššího soudu, na to, že sloužit americkým zájmům by se mu mohlo nevyplatit. K tomu ještě dodávám, že tam se to nevyplácí nikoli proto, že by protistrana likvidovala ty lidi, ale právě proto, že své vlastní velmi rád likviduje páníček, jemuž už jako živí posloužit nemohou, tak je potom rád likviduje, jelikož jako mrtví z pravidla ještě posloužit mohou. Každopádně to upozornění od pana prezidenta je zvláštní, alespoň mně to tak připadá. Milí posluchači, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný den, příjemný poslech dalších pořadů, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět zítra. Hezký večer.